Kama kuna maswali mawili matatu nitakayoweza niulizeni kwa maandishi, maanake yale maandishi ni mazuri. Mkileta hapa swali jingine silijui naliweka kando. Ndio uzuri wa kuleta maswali ya maandishi. Naona asema kutafuta uso wa Allah maana yake ni nini? Ile hadithi tuliyoisoma hapa, yabtaghi wajha Allah, anataka uso wa Allah. Sisi tuthibitisha, ahlu sunna wal jamaa yuthbituna sifat, wanathibitisha sifa za Allah subhanahu wa ta'ala biduni tamthilin wala takyifin wala ta'wilin wala tashbihin wala ta'til wala ta'til. Tunathibitisha kama lilivyotajwa na Allah subhanahu wa ta'ala na mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi zake. Ndio hii itikadi ya sunnati wal jamaa, hii ndio itikadi ya sunnati wal jamaa. Kullu shay'in halikun illa wajaha, kila kitu kitakufa isipokuwa uso wa Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ndio ithbatu sifat. Hatufanyi ta'wil wala hatukanushi sifa za Allah wala hatuzifanyi tashbih. Tunathibitisha bila kuzifanyia tashbihi na kiumbe chake chochote, laysa kamithlihi shay'un wa huwa samiul basir. Kwa hiyo ndio itikadi ya sunnati wal jamaa, kama anavyothibitisha Ibn Taymiyyah rahimahullah katika ile lamia yake, wa jamiu ayati sifati numiruha hatman kama nataqa attirazul awwalu. Mani attirazul awwalu? Ashaba, ashaba. Kwa tunathibitisha kama walivyothibitisha masahaba ridwanullahi ta'ala alayhim. Hatufasiri radhi ya Allah, kutaka radhi ya Allah, yabtaghi biha wajha Allah, anataka radhi ya Allah, uso wa Allah. Lakini ni uso ambao haujafanana na kiumbe cha kichochote. Hadha itikadu ahli sunnati wal jamaa. Kumpenda Allah, je, kuna maana gani? Basi kupenda pia ujui Mswahili. Kumpenda Allah kwamba Allah ndiye aliyekuumba, Allah ndiye anayekuruzuku, si wampenda mtu huyo? Kwani mtu walillahi almathalul a'la. Kama kuna mtu kila siku yakupa shilingi 1000, enda kanywa chai, enda kanywa chai, utampenda au umpende? Wampenda huyo. Sasa walillahi almathalul a'la, Allah tunampenda, ndiye aliyetuumba, ndiye anayeturuzuku, neema zote hizi ametupa yeye, kwa tunampenda Allah sana kuliko kitu kingine chochote. Zaidi ya hapo nitafasiri vipi almahabba? Kama yule ambaye fassara almaa bilma. Kwa hiyo hiyo ndio kumpenda Allah. Mambo ambayo mtu akifanya anapata, mambo ambayo ukifanya unapata ladha ya imani. Ulisema moja katika matatu. Nimesema yote matatu. Thalathum man kunna fihi wajada bihinna halawata al-iman, an yakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwa huma. Moja. Pili, wa an yuhibba al-mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Tatu, wa an yakraha an ya'uda fil kufri ba'da an anqadhahu Allahu minhu kama yakrahu an yuqdhafa fi an-nar. Matatu. Sawa muulizaje? Ni matatu nimeyasema, sijasema moja. Tayib. Narudia tena. Thalathum man kunna fihi wajada bihinna halawata al-iman. Mambo matatu yakipatikana kwa mtu hupata ladha ya imani. Jambo la kwanza, an yakuna Allahu madha wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma, ni kuwa Allah na mtume wake anawapenda sana kuliko vitu vingine visivyokuwa hivyo. Allah na mtume wake anawapenda sana, yani anatanguliza mahabba ya Allah kisha mtume wake sallallahu alaihi wasallam. Jambo la kwanza, wa an yuhibba almar'a la yuhibbuhu illa lillah, ampenda mtu hampendi isipokuwa kwa ajili ya Allah. Hampendi kwa ajili ya kwamba amsaidia au kwa ajili ya kwamba wanafanya biashara pamoja, la, anampenda kwa ajili ya Allah, ni multazim, ni salafi kama yeye, wa hakadha. Wa an yuhibba almar'a la yuhibbuhu illa lillah wa an yakraha an ya'uda fil kufri ba'da idh anqadhahu Allahu minhu kama yakrahu an yuqdhafa fin nar, na kuchukia kurudi katika ukafiri baada ya Allah kumuokoa katika ukafiri kama anavyochukia kutupwa motoni. Uchukie ukafiri kama unavyochukia kutupwa motoni. Uchukie ukafiri na makafiri. Alwala walbara, kuwapenda Waislamu waumini wenzako na kuwachukia makafiri. Ndio hiyo alwala walbara, na kuchukia kurudi katika ukafiri baada ya kuokolewa kama anavyochukia kutupwa katika moto. Hiyo ndio tafsiri ya haya mambo matatu. Nasema katika kufundisha, nimesikia kuna hadithi ambayo baadhi ya wanawachuoni wanasema ni dhaifu. Je, ni kuwa ni nini na ukweli ni upi? Sheikh Al-Usabi rahimahullah katika hii risala ameielezea hadithi hii hii tuliyoisoma sasa hivi hapa, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tabaa lima jitu bihi. Hapa ameelezea Sheikh Al-Usabi hadithi hii kidogo, akasema hivi: يقول وعن عبد الله بن عمرو مرفوعا لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. قال الإمام النووي في الأربعين رقم 41 حديث حسن صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح وصححه الشيخ حافظ حكمي في كتابه معارج القبول المجلد الثاني صفحة 22 بعد 400 وقد احتج به ابن كثير في تفسير وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. واحتج به الشيخ محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله. انظر الواجبات المتحتمات لمعرفة الأمور المهمات. وفي سنده نعيم بن حماد الخزاعي وقد ضعفه قوم ووثقه آخرون. هبا نونا baadhi ya maulama wamemdhoofisha huyu Nuaim ibn Hammad al-Khuzai, wengine wamemfanya ni thika. Qala wa huwa hasanul hadith idha lam yakun mimman unkira alayhi fihi wa qad dhakara ibn Adi fil Kamil ma unkira alayhi wa lam yadhkur hadha minha. Al-Imam ibn Adi fil Kamil ametaja hayo ambayo amekanushwa hadithi ambazo unkira alayhi, lakini hii hakuitaja. وقال في آخر الترجمة وأرجو أن يكون باقي حديثه مستقيما. وقال الحافظ ابن حجر في التهذيب وقد مضى أن ابن عدي تتبع ما وهم فيه فهذا فصل القول فيه. وقال في التقريب وقد تتبع ابن عدي ما أخطأ فيه وقال باقي حديثه مستقيم فأقر ابن عدي على هذا. قلت وأنا معهما. الحافظ ابن حجر زمان وأنا معهما. إذن كنا اختلاف بين معلماء وهو نعيم بن حماد الخزاعي. هو ينجو بعض معلماء سما هو وممضوفش بعض معلماء ننجو مانا وقضوفش حديثه. واضح. لكن الحافظ بن حجر سما أمي سيئش حديثه. كذلك الشيخ محمد بن يوهاب كما تلفيونا بكت كرسالة كيه. كذلك ابن عدي pia ameisahihisha. Hadha ma katabahu wa Sheikh Al-Usabi kuhusu hadithi hii, wallahu alam. Asema mtume amesema atakayekuwa mwisho wa maneno yake ya mwisho ni la ilaha illallah ataingia peponi. Je, hata kama masharti mengine yaliyobakia hayajapatikana? Hapana, haina maana hiyo. Kama nilivyosema hapa katika hadithi moja, nimesema hiyo hiyo kwamba mtu yule anayesema la ilaha illallah kwamba moto ni haramu kwake, haina maana kwamba asifanye lolote, asiswali, asifunge, ni kiasi cha kusema la ilaha illallah peke yake. Haina maana hiyo. Kwa hiyo hapa pia ina maana hivyo hivyo, man qala la ilaha illallah, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala aljanna, ambaye mwisho wa maneno yake la ilaha illallah ataingia peponi. Hii haina maana kwamba hajaswali huyu wala hajafanya chochote. Na Allah anamuafikisha yule ambaye ni mtu mwema, amesali, amefunga, akawa ni multazim. Huyu ndio akhiru kalamihi itakuwa ni la ilaha illa Allah. Hawezi kuwa jitu jilevi, jitu jizi, halafu mwisho liseme la ilaha lende peponi. Hapana, sio hivyo. Kwa hiyo lazima masharti mengine yakamilike. Lazima masharti ya mengine yakamilike. Hasa mtu akanusha la ilaha illa Allah, halafu aseme la ilaha illa Allah wakati wa kufa kwake, atakwenda peponi huyo? La. Je, katika mapenzi si ruhusa kumpenda mtu kwa ajili ya undugu? Na je, nikifanya hivyo sitaonja ladha ya iman? Je, katika mapenzi siruhusiki kumpenda mtu kwa ajili ya udugu? Sisi tumesema kwamba umpende mwenzako, ndugu yako Muislamu, kwa ajili ya Allah. Sasa uruhusiki vipi? Uruhusiki vipi? Asema je, siruhusiki kumpenda kwa ajili ya udugu? Ndio umempenda kwa ajili ya Allah, undugu wa Kiislamu. Umempenda huyu kwa udugu wa Kiislamu kwa ajili ya Allah, si ndio? Hukumpenda kafiri, umempenda Muislamu mwenzako, udugu huu kwa ajili ya Allah, si ndio? Alioleta udugu huu, innamal mu'minuna ikhwa, si ndio? Sasa ndio alioleta udugu huu, unampenda huyu kwa ajili ya Allah, si wampenda kwa ajili ya udugu tu. Wampenda kwa udugu wa Kiislamu ni kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Usifarikishe mambo hayo, sababu Allah ndio aliyotufanya kwamba tuwe ndugu pamoja sisi Waislamu. Kwa huyu unampenda kwa ajili ya Allah, ni multazim kama wewe, wa hakala.
Alilmu bimaanaha nafyan wa ithbatan, naomba maana ya maneno haya, wapi yanakanusha na wapi yanathibitisha. Nimesema nafyan ni kukanusha kila kinachoabudiwa min dunillah. Kila kinachoabudiwa min dunillah unakikana na kukikanusha, ndio la ilaha. Unasema la ilaha tamfi jamia ma yu'badu min dunillah, hii la ilaha. Illa Allah tuthbitu al-ibadata lillahi wahdahu. Unasema illa Allah, unathibitisha ibada kwa Allah peke yake, la sharika la. Kwa hiyo hizi ndio nguzo mbili za la ilaha illa Allah. Hizi ndio nguzo mbili za la ilaha illa Allah, nafi wa ithbat. La ilaha, unakanusha vitu vyote vinavyoabudiwa min dunillah. Illa Allah, unathibitisha ibada kwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Wallahu alam, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.